A ver, Manuel Monge, cales son os principais restos do franquismo que aínda quedan na comarca de Ferrol, segundo reflexas neste libro?
Pues mira, teño ahora mismo, digo ahora mismo porque esto va cambiando un día para otro. Ese mismo recollí aquí varias propuestas para retirar símbolos franquistas. Algunos teles de FENE que comentaron de que había algunas viviendas ainda símbolos franquistas en las casas de este concello. Pues fundamentalmente o que temos son fillos adoptivos, fillos predilectos e tamén moitas rúas. En total son 46 símbolos franquistas no Concello de Ferrol e na comarca de Ferrolterra temos 80 símbolos franquistas. Algúns deles son persoas que xa se retirou a rúa en 1971, pero aínda conservan a distinción de fillos adoptivos. Entre os fillos predilectos está José María González Llanos e Caruncho, que tamén é fillo adoptivo en Fene e en Ferrol. Despois está Pablo Martín Alonso, que foi militar golpista e ministro na dictadura e teniente general. Pedro Nieto Antúnez, unha persona moi significada, falangista e que tamén foi ministro da dictadura. Juan Antonio Suances Fernández, que aínda ten unha alameda e ademais pois é fillo predilecto. É un caso bastante atípico porque retirouse xa o nome do instituto Suances, que hoxe é instituto de Ferrolterra, e polo tanto non ten unha explicación que se manteña estas distincións a Suances. Ademais, en algúns dos concellos xa se foi retirada esta distinción, como é o caso das Pontes, que retiráronse a unha rúa a Suances, e no caso de Portollano, nos dous casos con a alcaldía do PSOE. Despois está tamén Salvador Moreno Fernández, almirante, que foi un pouco protagonista da masacre que hubo na Espantá, na desbandada desde Málaga hasta Almería, que morreron asesinadas máis de 5.000 persoas civiles. Estaba á frente desta acción represiva da Marina sublevada Salvador Moreno Fernández. Como fillos adoptivos, pues, temos a Juan Cardona Rodríguez. Además de fillo adoptivo, Juan Cardona Rodríguez pues, dá nome a un hospital. Cosa inexplicable. Juan Cardona foi un voluntario no exército sublevado, era dos máis entusiastas franquistas e apuntouse tamén voluntario na División Azul. Foi condecorado polo exército nazi, pues, sabe que o fixo moi ben, e cando chegou a Ferrol, pues, estivo na feira de muestras, etc. E ahora mismo pues, é unha persona pues, que ten esa distinción de fillo adoptivo e además dá nome a un hospital. Non pode manter este nome unha persona tan significada golpista o nome de un hospital de Ferrol. Está Gonzalo Fernández de la Mora, que foi ministro tamén, que foi adoptivo. Enrique Salgado Torres, un caso curioso porque Enrique Salgado Torres retirouse en 1971 a Rúa, que agora é Xaime Quintanilla, pero mantense como fillo adoptivo, era un falangista participante na represión. E despois pues, hai outras persoas tamén significadas, como é o caso de Manuel Lora Tamaño, que foi ministro, José María López Ramón, militar, que foi procurador e gobernador civil, e despois está Jorge Vigón, que retirouse a rúa que tiña, que agora é Avenida das Pías, foi ministro das Públicas, e, sin embargo, mantén aínda Jorge Vigón pues, ao título de fillo adoptivo. Fernando Suárez de Tangil, que tamén foi ministro de Obras Públicas e tamén fillo adoptivo, e por último temos a Pedro Barría de la Maza, que fillo adoptivo de Ferrol. É unha persona moi significada, franquista, colaborou estreitamente cos sublevados, dando todo tipo de axudas económicas, e despois pues, foi unha persona moi vinculada ao Franco. Foi un dos promotores no roubo do Pazo de Meirás. Considero que sí, hai unanimidade ahora para que o Pazo de Meirás sexa devolto ao patrimonio público. Aqueles que organizaron este espolio, este roubo, pues, lógicamente terán que tamén perder esas distincións, que é o caso de Pedro Barría de la Maza, que foi un dos promotores deste roubo. E despois quedan moitísimas rúas que foi unha xogada que fixeron desde o Ministerio de Defensa, que aquelas rúas de golpistas que retiraron en 1971 a Corporación Municipal de Ferrol, esas rúas trasladáronse o nome ao Arsenal Militar. Por lo tanto, non se pode retirar as rúas por parte dunha corporación democrática e que esas mesmas rúas se sean trasladadas ao Arsenal Militar. E quedan esculturas, como é o caso da escultura que hai na entrada do Hospital Juan Cardona, a escultura de Camilo Alonso Vega, quitouse aquí en Ferrol o cabezón, o famoso cabezón. Bueno, pues non pode ter Camilo Alonso Vega unha distinción, unha escultura onde fala aí de hijo de predilecto de Ferrol. Despois está a Cruz dos Caídos, que hai no interior da Igrexa de San Francisco, caídos por Dios e por España, en una iglesia no se puede poner eso, evidentemente, y bueno, mantense esa cruz de los caídos dentro da propia iglesia de San Francisco. Hai a placa que hai franquista na Praza de España, donde lembra a inauguración desa placa con asistencia de Franco, a placa na Casa Natal, despois está no escudo franquista no cuartel Sánchez de Aguilera, dos escudos franquistas na sede da aduana, uno por o Paseo da Mariña e outro por a Rúa de Cristo, e despois, como xa digo, hai outras rúas, como é a Rúa Alameda de Suances, que non ten ningún sentido neste momento que se manteña esa rúa, cando xa digo, Suances foi reseitada tanto a rúas como a extinción en outros moitos sitios. E dentro da Sena Militar, pois queda a Rúa Almirante Fernández Martín, Almirante Vierna, Cándido Pérez, Crucero Boreales, González Llanos, Honorio Cornejo, Marqués de Alborán, Salvador Moreno, Soldado Lois, etc. Penso que é unha relación moi amplia, en total 46, que eu espero que nos próximos meses a Corporación Municipal de Ferrol pues, leve este tema ao pleno e se sean aprobadas definitivamente, non solamente en Ferrol, sino tamén a toda a comarca, tanto en Fene, como en Ares, como en Cariño, como en Cedeira, como en Ortigueira, que ainda quedan restos franquistas, espero que se sean aprobadas definitivamente a súa retirada dos espacios públicos.
Moitas grazas.